kommande program vi har med Sensila ta program med Blisem Connect. Mi ej mi kamilla rizara. Kif najdilkom ta' kull ġimgħa Connect huwa program imtellam il-fakultat isih fis-soċjetà fejn niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi u akkademiċi fih dan il-fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka li tkun għaddejja. Biex nagħlqu proprju din is-sensiela ta' programmi għal din is-sena għandi miegħi lid-dekan tal-fakultà isih tas-soċjetà lill-professur Andrew Azzopardi. Grazzi tal-għajt l-istadina. Onorata li jeda għawnek biex nalqu propju din is-sensiela ta' programmi. U xtaqt nistieden lilek ovvjament matul din is-sensiela tkellimna ma' ħafna ma' studenti, akademiċi u tkellimna fuq ir-riċerka partikolari li jkunu huma qegħdin jagħmlu. Però dan l-aħħar programm ta' din is-sensiela xtaqt nistieden lilek biex l-ewwel ħaġa forsi nitkellmu ftit dwar il-fakultà u x'toffri l-fakultà u għalfejn namlu dan il-program. Mbagħad naraw ftit il-riċerka li saret kemm matul din is-sena u fuq xiex nistgħu ħanfukaw anke forsi s-sena d-dieħla.
Grazzi ħafna jimmi u proset ta' din is-sena importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi għaliex naħseb wieħed mill-aktar isu element importanti ta' il-fakultà dejjem kien u dejjem provajna nsaħħu iktar li aħna nikkomunikaw il-riċerka, għaliex ir-riċerka li ssir huwa ġa tajjeb, ġieli l-proċess fih innifsu, ġifieri li inti u tagħmel ir-riċerka waqt li tiltaq ma' n-nies waqt li qed ovvjament iġbor id-dejta ġa fih innifsu huwa proċess importanti ħafna. Nittama li jkun emanċipatorju wkoll u li jagħti l-opportunità li n-nies jitkellmu fuq dak li qed jinkwitom u li qed iħossu kif qed taffettwhom dik iċ-ċirkostanza partikolari li qed tiġi riċerkata. Però naħseb u importanti wkoll li nikkomunikaw għadi. U dan għalhekk għandu rilevanza kbira dan il-programm għaliex huwa pedina importanti biex jikkomunika dan dak li joħroġ minn ir-riċerka. U bħala fakultà aħna fakultà li r-reżon d'etat tagħna, l-missjoni tagħna hija waħda sempliċi ħafna, straightforward ħafna, mhux sempliċi anzi kumplessa, imma straightforward ħafna. Ġifieri li aħna nippruvaw illi nifmu l-fenomeni li qed ipoġġu lin-nies f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità. Għaliex in-nies mhumiex intrinsikament vulnerabbli, in-nies mhumiex invulnerabbli, ġifieri din għodu ngħidu tfal huma vulnerabbli, persuni b'diżabilità huma vulnerabbli, persuni bil-problemi ta' saħħa mentali huma vulnerabbli. Mhu vera assolutament xejn, hija ċirkostanza tas-soċjetà li ġibek vulnerabbli. Ġifieri jekk jiena għandi problemi ta' sfidi, diffikultajiet ta' saħħa mentali u l-post tax-xogħol ma jifhimnix. Mhux jien il-problema, il-problema hija li l-post iċ-ċirkostanzi tal-post tax-xogħol jew fil-familja whatever mhumiex qed jifhmuni, mhux qed jitunni l-ispazju. U allura aħna dan li nippruvaw nagħmlu, apparti jekk li nippruvaw nagħmlu wkoll apparti ovvjament il-core business tagħna li huwa li nagħtu l-korsijiet noffru aktar minn 60 kors mill-level ta' award għall-level ta' dottorat għandna qrib mhux qrib għandna iktar minn 100 persuna li b'xi mod jew ieħor at some point or other involuti fil-dottorat fost naturalment l-1111 student li għandna reġistrati. Però apparti dawn il-courses kollha aħna wkoll nippruvaw li inkun ukoll nakkumpanjaw in-nies il-gruppi differenti, nies li qed ibatu fis-soċjetà tagħna li qed ibatu minħabba l-inġustizzji. U nippruvaw nakkumpanjawhom. Jiġifieri ħafna minna huma involuti kif taf inti u kif intinti, jiġifieri involuti f'organizzazzjonijiet, f'NGOs, nagħtu konsulenza lill-qdiet, lill-gvern, l-awtoritajiet tal-istat. Insomma, aħna nagħmlu minn kollox biex aħna nkunu hemm barra. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li nieħu gost jgħidu li meta jiltaqgħu nies jgħidu għal il-fakultà hija viżibbli. Issa viżibbli mhux għaliex sempliċement jinnaf tkun tmurġu konferenza jew għax tattendi l-Gay Pride jew għax tattendi xi. Dak huma affarijiet importanti ħafna u nagħmluhom, nippruvaw nagħmluhom ħafna. Imma xi nkunu involuti, ġifieri għandna nies aħna pereżempju akkademiċi li huma at the forefront fuq l-aġenda pro-choice. Ma jimpurtax hemm min ma jaqbilx, hemm min għandu diffikultajiet, pereżempju jien stess. Ma ġara xejn, ġifieri din fakultà eklettika, voċi differenti, u li n-nies naturalment jippruvaw jifmu dak li għandu jkun il-ġustizzja soċjali mill-enti tagħhom. U l-konna dibattiti, konna noqas taqbil, per eżempju, jena bibma l-uffiċċju tiegħi hemm xi ħadd akkademika, waħda mill-aqwa akkademiċi li għandna, illi taħseb illi hija ħaġa tajba, per eżempju, li l-kannabis ġiet illegalizzata. Mhux biss dekriminalizzata, ma legalizzata. U tagħmel argumenti akkademiċi, u jinna mill-argumenti akkademiċi u soċjali wkoll illi ma naħsibx li dik kienet mossa tajba, mhux id-dekriminalizzazzjoni dik naqbel magħhajn, illi ma nqogħdux inpoġġu n-nies għax jieħdu l-ħaxix jiġu l-ħabs. Frankament naħseb kull droga m'għandekx poġġihom il-ħabs għax il-problema mhix ma insomma dik for another time.
Skejt
oħra. Imma il-verità hija li għandna dawn il-vuċijiet differenti dal-għarfien differenti. Nax anke li kelm expertise kultant inkwitan iftikin, dal-għarfin differenti, interess differenti, u għana jkunna dal-iskontru ta' idejat.
Prof, taħseb li importanti, forsi li tagħmilna differenti minn fakultajiet oħra, li importanti li waslu l-messaġġ tagħna fid-diversi fora fis-soċjetà, però mhux biss xi kultant qishom nitkellmu konferenzi fora fejn jibqgħu you know ġej għax inti għandek interess, ma mhux biss li waslu manka min sempliċement forsi jaqra l-gazzetta biss jew forum oħra.
Ara
verament jaslu fis-soċjetà.
Ara aħna nippruvaw nużaw il-mezzi kollha li għandna issa l-funds tagħna huma li huma. Aħna nġeneraw, nippruvaw niġeneraw fondi għaliex hemm ħafna nies hemm barra li jridu jgħinuna. Però l-lum il-ġurnata biex tikkomunika messaġġ trid ħafna flus. Però nippruvaw nagħmluh permezz ta' forum differenti, pereżempju fil-ġurnata meta qed nirrekordjaw se nkunu qegħdin niedu dokumentarju jismu l-ġerħa ta' solitudni u għattini dokumentarju dwar is-solitudni u dokumentarju ta' livell. Oli ħafna naħseb jiena minħadmu l-produzzjoni l-production house il-wi għamlu biċċa xogħol straordinarjament tajba f'termini ta' produzzjoni, f'termini ta' kif jasal il-messaġġ u kif twassal il-messaġġ. Allura aħna hemmhekk użajna dak il-mezz, nużaw il-billboards, nużaw il-streamers, nużaw il-buses, nużaw l-apps, nużaw l-SMS alerts, nużaw il-broadcasting list, nżaw il-radio, il-televizjoni, gazzetti. Jiena nistima li ikonna miżerjament bejn 200 u 350 input fil-medja f'kull sena akademika. Ġifieri qed nitkellmu kważi ma nafx ammonti jekk tagħmilhom division by 9, ġifieri tara 9 xhur li hija sena akademika tara kemm ikun hemm. Ġifieri aħna nagħmlu dan kollu u għalija huwa sine qua non huma il qed nara l-hinġes tal-bieb jien. Ġifieri jista' jkollok l-isbaħ bieb tal-kewba tal-fagu ma nafx ma nifhimx tal-injam l-iktar. Jekk ma jkollokx dak id-daqxej hinġ dak il fej jistrih il-bieb, inti ma tiftħu qatt dak il-bieb jew dak il-bieb dejjem miftuħ. Aħna dak li nagħmlu aħna nippruvaw niftħu l-bieb tal-għarfien. Billi aħna nwasslu il-messaġġ tagħna b'dawn il-modi. Però nagħmluh ukoll għax nagħmlu ħafna riċerka, jiġifieri ma nilluxlu aħna, jiġifieri aħna trid id-data u data tiswa l-flus biex jiġbora. Per eżempju għamilna studju fuq il-mewt. Nisqalu li ma sant għamem tant fuq il-mewt.
Iva, fatt itkellimina ma minn propju.
Ekku, Grazzjella, jiġifieri huwa studju interessanti smu li juri, per eżempju, waħda mill-affarijiet li turi il-percentaċċjoli ta' nies jgħidu lek isma' jien nistenna l-mewt biex naħles mill-problemi. Dik għalija fija nifisa hija sinifikattiva. Hija inkwetanti, sinifikattiva u inkwetanti għaliex hoj, ġifieri jekk inti qed tistenna l-mewt, mhux qed ngħid dawn se jagħmlu suwiċidju.
Ma
dawn qed jgħidu
l-ħajja tagħhom waħda.
Dawn qed jgħidu li jiena tant ma nistax insib taraf tal-affarijiet li issa mutu neħles minn kollox. Marija Santa, ġifieri fejn meta nitkellmu kwalità ta' ħajja u dawn. Per eżempju għamilna studju ieħor interessanti ieħor ħafna.
Forsi ta' min nitkellmu ftit. L-istudji li saru matul din is-sena x'ma kenniex iċ-ċans ovvjament. Niltaqgħu ma' kull minn mexxa kull studju partikolari. Forsi xaqt nisiden lilek proprju għal dan lan li toħodna ftit.
Waslu il-programm għandux ti set sigħat ma.
Għana xi minuta f'inqas.
Ġifieri il saru diversi studji kif qed tajt inti Amy u jsiru regolarment dawn l-studji u ħafna minnhom huma dak li ngħidulhom open source, ġifieri jibqgħu available. Ma pereżempju, wieħed ieħor li għamilna u interessanti ħafna huwa ta' traffiku.
Di hija issue li studio rina kemm it-traffiku huwa fuq moħħ kulħadd huwa l-iktar li għallilna livell ta' stress forsi allura se jkunna naqra dwar.
U eżatt, u fil-fatt dan l-istudju għaliex aħna dan li nippruvaw nagħmlu eżatt li tajt, ċe li aħna nagħmlu studji li huma relevanti. Issa kien sinu għot nistudja fimma nafxekka il-lazz ta' zarbu għandu xikun 9 metri jow 30 centimetri jow. Ġviri, da' għahna najdu, xinu huma dawk li huma l-issues li huma pikkanti, li huma importanti. Mela aħna mhux nirriċerka, mela inti għandek il-fażi ta' riċerka li għamlu l-akademiċi hemmhekk jiena nikkalkula li ġeneraw bejn wieħed u ieħor 100-150 paper fis-sena bejn l-akademiċi. Ma nifmu aħna m'għandna xi miljun qegħdin ftit inqas minn 60 akademiku, ġifieri hemmhekk niġġeneraw dik id-dejta. Però mbagħad il-fakulta tibda tħares. Naturalment, bid-dialogu li jkun qed isir, bid-diskussjoni li jkun qed isir fil-faculty board, fil-diversi strutturi tagħna, u nibdew nimmarkaw ċerta qosma. U dan wieħed minnhom it-traffiku, u aħna għadna ma mhux kemm hemm karozzi fit-toroq jew kemm ħarġu karozzi mingħand il-kumpanji tal-karozzi jew kemm ollha l-premium tal-. Dak huma dak għandek struttura. Ara ngħidu, meta inti tidħol fil-karozza xi tħoss? U sibna u dana ħadem ukoll fuq miegħi Gottfried, Dr. Gottfried Catania fost nisoħrajn realizzajna sibna il-level tal-istress huwa kbir ħafna. Mela inti titlaq mill-punt, inti kif tidħol fil-karozza fil-għodu u se tibda sejjer jew sejra x-xogħol, ikollok dan is-sentiment ta' ansjetà, sentiment ta' skomfort.
Kważi għadek qasma mill-ġej.
Per eżempju, sibna li ħafna nies jibżgħu għax jiltaqgħu mat-traffik, jibżgħu ikollhom ansjetà għax jaħsbu li se jaħbtu, jibżgħu. U allura aħna
ta' saltart.
U li ta' saltart, issa ngħidu kif inhi. Ħadd m'għandu jsaltart ta' xogħol imma hemm ċerta postijiet ta' xogħol privileġġjati. Ġifier jekk inti insa li forsi jkollok lecture, x'hekk għandek lecture dik hija naturalment problema. Ma ngħidu li inti għandek meeting, u ċempel ngħidli smendru għandna meeting jiena importanti se nidħol 20 minuta tard. Jew ngħidlek isma' ej min batta u hekk tieni 20 minutes dak inkun miegħek. Ġifieri għandna dal-privileġġ. Għandek postijiet ta' xogħol oħra li bil-clocking fosthom l-amministraturi tagħna. L-amministraturi tagħna bil-clock. Allura jekk dawn jiġu 5 minuti tard, mhux xort tagħhom. Imma tort, u mhux għax telqu tard, imma għaliex hemm sfreġu fit-traffik li se taffettwalhom pereżempju x'in siġbru tfal. Jew se taffettwalhom u allura
għandha reperkussjonijiet kważi wkoll fuq il-familja. Għandha
reperkussjonijiet.
Relazzjonijiet li jkollna.
Iva, għandha reperkussjonijiet kbar. Ġudik dak kien studju interessanti ħafna. Dawn l-istudju li tnajt, parentesi, illi ħafna minn daw l-istudji jiena nibatom għandil policymakers, nibatom il-Gvern niċċejshom, ġieli mmur nispjegom fil-kumitat parlamentari u għan nipprova nieħu n-nifs qabel ma naħdem. Għaliex jiddispjaċini jew ġifieri għaliex aħna ngħidlek dejjem jgħidu l-università magħluqin fit-torri tal-lavur. Jew sa ma naħsibx li magħluqin torri tal-lavur, mhux vera. Retur biex nuża terminu tiegħu jogħġobni, jgħidilna l-Università ta' Malta, mhux università ta' Malta in one hekk ħol, ma l-Università ta' Malta aħna nippruvaw inkunu il-fakultà għat-tisqiq tas-soċjetà ta' Malta. Ġifieri issa qed nagħtukom l-informazzjoni. Da tal-mewt, per eżempju, ma saq ma tiegħdet l-ebdazzjoni. Ta' solitudja minn neħdar bħi fis-satax u fit-22 ħarġu statistiċi tal-waħx u daw kollha bid-dejta empirika, bis-statistika, b'analiżi, bil-koeffiċenti u dal-affarijiet kollha. Ma sarx qasrib biżejjed. Dal-istudju ta' traffiku tal-mewt. Ġirina, emmek nibda nirrabja ġofija, għax nabnajt, issa jimma nistanniex il-gvern jitlaq minn idea, jew policy makers jitlaq minn idea u mi għamlu. Imma, we are giving you information.
Speċjalment meta mbagħad tkun qiegħed f'diskussjonijiet, u ħan nuża l-kelma skuża tkun għax m'għandniex informazzjoni, għax m'għandniex studji dwar hekk. Mela, qiegħda ssir u għandna u sfortunatament mhux qiegħda tintuża fl-aħjar tagħha.
U skuża vera tkun, ġifieri xejn inqas minn hekk. Ġifieri skuża tkun tkun skuza u tkun skuza nfer ħafna. U jina tifhem nidejja hemmhekk, imma insomma. Però nibqgħu nippersistu. Ġimla minna madwar 70 proġett matul daw l-aħħar 5 snin marbutin Marja Żgħira. Ieħor tajjeb ħafna kien fih ħafna xogħol ħadmet fuq Annabel Kaf, kien involuti Dr. Clara Tsopardilejn u Dr. Kristina Betenzana fostora. Kien fuq l-autism u fuq l-ADHD u hemmhekk sibna li hemm diżappunt kbir u diżappunt kbir mhux ma tafx kien mort nixri żarbun u salesperson għataħris li blikraħ jew gerger għax ħriċtlu għal xar par żarbu minn ġol kaxxa. Mhux qed ngħid dik, ta' qed ngħidu li għandek min, diversi, għandek persentaċċoli, sinifikanti u għoli ħafna, illi da mhux qed jieħdu assessments, it-tfal b'diżabilità b'autizmu jew b'ADHD, jgħet idumu, jew trid tmur privat biex toħodhom, memx koordinament, ġifieri dak xi tħossu n-nies. Għaliex din importanti nifhmuha wkoll jiena waħda mill-affarijiet li inħeġġeġ il-kollegi tiegħi meta tagħmlu dawn ir-riċerka x'dawn ovvjament ikunu qegħdin jiġu pilotati minn kollegi tiegħi jiena hemmhekk nieħu r-rwol ta' project manager to see it through nġib il-fondi nara li qed jintefgħu l-fondi sew u dan kollu ġifieri. Imma ikolli diversi kollegi li kunu qed jaħdmu fuqhom, akademiċi, RSOs mod partikolari. Però waħda mill-affarijiet li ngħidhom isma' kemm jista' jkun aħna nfittxu mhux l-aspett teoretiku ma nfittxu li nifhmu x'qed jgħidu n-nies. L-esperjenzi tan-nies x'qed jgħidu n-nies. Ġili bi-statistika, ġili b'interviews b'modi differenti. Għandna studju ieħor f'Jannar se joħroġ lest imma qed nagħlqu r-rapport ta' li qed nagħmlu mal-Aġenzija Żgħażagħ, li għamilna mal-Aġenzija Żgħażagħ fuq kif qegħdin jikkopjaw Żgħażagħ bis-sitwazzjoni finanzjarja. Nafu kemm Żgħażagħ jitkellmu dwar diffikultà biex they make ends meet, speċjalment ġew biex jixtru djar. Għandna u kemm qed jaħdmu ġvirina l-istudenti, l-full-timers u koll, jaħdmu lek tletin sija, sa sa lek jistaw jaħdmu tletin sija, għazze għafna minnom ekkim, jaħmlu għenu, jimma jaħdmu lek.
Ma teħdok l-għura li l-kwalità tal-ħajja li konna niskelmu fuqa.
Ekku, ġviri, literalment, inti tispiċa makus. Għanna studio jħor tajjeb ħafna, ħireċ u koll fi għanna li s-sat nibdew nikongluduħ fl-ħar ta' Deċembru, għax hemm diversi reġjuni aħna f'Malta għandna dawk li jgħidulhom ir-reġjuni. Reġjuni huma fejn dawk ishom umbrella organization li tiġbor numru ta' kunsilli. Pereżempju reġjun tan-nord ta' Tramuntana jiġbor fejn Abu Ġibba, Mellija, reġjun tan-nofsinhar. U f'Malta għandna ħames reġjuni imbagħad issitwiet f'għawdex. Il-ħames reġjuni ta' Malta għamilna studju intensiv ħafna mexxietu Dr. Maria Brown. Flimkien ma' diversi RSOs, Giulia, Borch u Stephanie, Buġeja u Graziella, etnibżel s-sensa ġat, ma' diversi nis. Fej, dawna minna studju fuq kifet t-funzjona il-komunità. Meta se jkonna u bl-istess measures. Mela għana se jkonna viżibilità ta' xe tiġri f'kull lokalità. Xe tiġri f'kull reġjun u xe tiġri f'Malta fuq diversi aspetti ta' livability ta' dak li ngħidu l-ġiri kif inti qed tgħix il-kwalità tal-ħajja tiegħek, l-ambjent, il-traffiku, kif qed jirrelataw in-nies, l-immigrazzjoni, trasport pubbliku, dawn qed nibdew nagħlqu minnhom.
Da interessanti x'ħareġ forsi tisamana.
Għax huma bdew jingħalqu sa l-aħħar ta' Deċembru nkunu għallaqna tnej minnhom fil-bidu ta' Jannar nkunu għallaqna tielet u qed imbagħad u tnej l-oħra. Eħe, inti għandek ara, li huwa interessanti, ħarġu ħafna affarijiet, ma li huwa interessanti huwa illi hemm dinamika differenti ħafna. Aħna ġejjin naħsbu li dak li qed jiġri ż-żebbuġ huwa l-istess ħaġa li qed jiġri ż-żebbuġ hawn. Mhux. Ġieri
ażarbi ngħidu pajjiż għażek żgħir.
Ġieri laqqas fl-istess reġjun, laqqas fl-istess raħal ġieli ikollok differenzi. Ġieli dik hija waħda mill-affarijiet interessanti. Interessanti li hemm issues marbutin ma' n-nies li ġejjin minn pajjiżi barra u hemm diffikultajiet jidher hemm indikazzjoni illi hemm diffikultajiet ta' integrazzjoni. Jiġifieri għandek ħafna komunitajiet li they are sprouting fellows differenti, ġemment.
Hemm xi reġjuni partikolari, però jew mifruxa di per eżempju.
Ara, għadni m'għandix tar-reġjuni kollha, tar-reġjuni li għandi kullun kien hemm din ir-realtà, però ma t'għandek pajjiżi għandek bliet, bħal per eżempju San Pawl il-Baħar Boġibba. Il-mosta mbagħad għandek ċerta żoni tal-Inner Harbor Region. Illi hemmhekk għandek komunitajiet li huma ftit ikbar. Ġarment il-komunitajiet jibdew dej sproutu jiżviluppaw madwar il-komunità oriġinali li tkun bdiet. Per eżempju fejn naf il-komunità tal-persuni mis-Serbja, per eżempju, dak għandek cluster kbir ġew Abu Ġibba. U ġemment in-nies interessanti, in-nies li jiġu minn barra biex jaħdmu legalment. Eħe, ġemment minħabba l-kuntatt li jkollhom jibdew jiżviluppaw. Issa, jiena dik m'għandix problema biha, assolutament, jien m'għandix problema bil-barranin u jien dal-argument tal-overpopulation xi darba u qed irid jiddiskutih forsi wkoll. Jiena li għandi nkwiet huwa illi jekk dawn il-komunitajiet isiru self-sufficient, isir inqas jonqos iċ-ċans illi jintegraw mal-komplement tal-komunità. Ma jekk dawn pereżempju għandna fik eżempju, jiena t-tabib tiegħi, għandi t-tabib najdlu jien dak li ikollok bżonn vera parir u li għandek bżonn mhux mur għandu biss biex jarak ma biex jagħtik vera parir. Ma dak it-tabib tal-influenza najdlu jien ta' kuljum. Li tħoss darek jewġak u jien għandi tabib serb. Il-komunità ġieni meta mmur hemmhekk il-klinik tiegħu ħarsebux. Il-maġġoranza tan-nies tabib vera tajjeb, ġieni u vera effiċenti, ħares lejk u vera tajjeb tabib tajjeb. Il-komunità serba imorru għandu.
Għaxan bat ekkieġi.
Issa, jien għandix problema, narġa' ngħid. Imma dik se tevita l-nies jitalmu l-Ingliż, dik se tevita l-nies jintegraw mal-Maltin, dik se tevita. Allura, dan kollu, jekk ma noqgħodux attenti, u maħniex qed noqgħodu attenti għax maħniex nagħmlu integration policy u maħniex joħloq lilna diffikultà.
U din issir ovvjament
ma komunitajiet oħra. Ma komunitajiet. U għandek komunitajiet li ma stabiliti, bħal pereżempju komunità serba, taljana, Ingliża naturalment, dawk forsi ftit inqas esklusivi iktar jintegraw magħna. Però jiżdiedu nies mill-Portugal, pereżempju, minn Spanja, minn naturalment pajjiżi bħal Nepal, Pakistan, Indjani. U hemmhekk minħabba in-nuqqas mela għandek issues ta' nuqqas ta' Ingliż, għaliex l-Ingliż jew il-Malti ovvjament ma jafux, jew ma jafux tajjeb biżejjed, u jaħdmu f'industri partikolari. Mela kollhom ma' bus drivers, kollhom ma' taxi drivers, kollhom ma' fejna fejaħdmu fil-taqsim tal-ikel. Allura tibda tara l-daw il-komunitajiet qed jingħalqu għalihom. Jew aħna l-Maltin qegħdin naħalluhom jingħalqu għalihom. Ġieli nservuna bħall-Filippini, servuna jiena tfunna u jżeggu jagħmlu kif ngħid. Imma mbagħad meta jiġi l-Christmas ma jsednuhom xalli kelma magħna, ġieli ħalli di għadet bit-tifel u bit-tfal għal dakizja. Ma mbagħad issa s-seftura sta jrinna u toqgħod fil-kxina. Ġieli hemmhekk qed għandna. U dan l-istudji fil-reġjun qed jibdew jagħtu indikazzjoni. U għandna studji uħor interessanti uħor mal-era wkoll ħireġ fuq marbut ukoll mod partikolari ma' kif iż-żgħażagħ qed jgħixu u jesperjenzjaw l-ambjent. Jiġifieri għandna ħafna studji iva dak studju ieħor.
L-ambjent naħseb flimkien ma' traffiku
ma' issues importanti ħafna.
Importanti ħafna.
Iva.
Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor il-ħin mhux għadda ma' ġera proprju x'tkellimna fuq ħafna proġetti li saru fih dan il-fakultà. Ningrazzjak għal darba oħra tal-ilqajt li sedina tiegħek. Jiena nħallikom hawnhekk dan kien l-aħħar programm minn din is-sensiela. Niltaqgħu is-sena d-dieħla u nawguralkom sena ġdida ta' kollu li tixqalbkom. Grazzi.